meðal frumbyggja Hveragerðis voru hjónin Lárits Kristiansen og Þóra Nikulásdóttir. Þau eru bæði látin, en nú ætlunin að ræða við elsta son þeirra, Hans Kristiansen, sem fæddur 1937. Og ég spyr hann hver hafi verið tilbrögð þess að faðir hans kom hingað til lands.
Þegar best veit, þá fékk hann hugmyndina þegar hann fór að búnaðarskóla á Fjóni. Þar var kennari sem hafði ákaflega mikið áhuga á að nemendurnir svona færu út í heiminn og sæju eitthvað meira, kynntu sér nágrannalöndin og færu jafnvel lengra. Þá er það töluvert margir þeirra skólafélaga sem fóru svona eitthvað út. Og hann fór þetta strax árið eftir hann lauk náminu, það var ekki eins vetra nám á, og fór að Hvanneyri og ætlaði að vera þar sumar.
Hvaða ár var það?
Það var 1930.
Var faðir þinn frá Fjóni?
Já, hann var frá Fjóni. Nei, hann var reynda fjónskur í föðurætt, fættur á Jótlandi, móðir hans var Jósk. Og ég held að hann var aðeins upp að mestu leit á Jótlandi. Faðir hans var reyndar mikið fyrir það að skipta eignir, keypti jarðir og seldi og hann var búnaðar kandidat frá búnaðar háskólanum í Kaupmannahöfn og var ráðunautur síðu ávaxtarækt og eins fékkst hann við ríðstörf og stjórnaði fræ fyrirtæki og hinn og þessu aðtapna maður og undi ekki lengi við það sama.
En árið 1930 er mjög þekkt í okkar sögu og lifir í minningu margra sem að komnir eru á efri ár. Og hvað varð svo dvörföður eins og Hvanneyri?
Nú, hann líkaði ákaflega vel á Hvanneyri, skemmtilegt sumar, hann myndist þess oft að líf og fjör þarna. Þegar þeir skemmtu sér þarna Hvanneyringar og hann ánægði að vinnunni þarna. Og þegar leið að hausti þá fór hann að hugsa til heimferðar, ég til Reykjavíkur. Ég kynnist þar dönsku lagvirkja, Jensen hétt, hann mikil umsvif. Hann bað hann að koma og vinna hjá sér því og við erum raflagnir. Og það var úr að hann fór að vinna þá hausti hjá hann. Jensen hafði verið þá fenginn til að annast uppsetningu á rafstöð í Varmá sem mjólkubú Alfýsinga hafði ákveðið að setja upp þar. Og eins var það í saman hæli, berglahæli á Reykjum, ég held að það hefði sami. Sem sá sem satt uppsetninguna á þessu bað pabba bara með sér austur og að vera síðan í raustum í hvað 6 mánuði meðan ábyrgð væri á uppsetningunni og fólk verana og það var nú samt þeir 6 mánuðir vista meira 30 árum þannig að hann fór ekki tilbaka eftir þetta til að vera.
Og var þá fyrsta starf hans fyrir austan fjallið, var það að setja niður þessa rafstöð?
Já, það var víst að starfa, já.
Og síðan að
og raflögnina í
annars stöðina?
Já, hann annaðist hana og vann við mjólkubú, ég svo. Þetta var náttúrulega ekki full starf, þetta var bara rétt eftirlit svona þessara dag.
Og vinnur faðir þinn við hjá mjólkubúi Ölfusinga meðan það starfaði?
Ekki var það nótlandi. Hann þarna fyrstu árin og síðan fekk hann sér þarna landsbyrð og byrjaði snemma að rækta grænmeti úti fyrst og svo vant og smátt að koma upp gróðhúsum fyrst litlum fyrst og smá hjótt hann og hann kynntist móður minni þarna í ferðinni og hún kom þarna litlu síðar en hann fór að vinna hjá mjólkubústjóranum og það var sín og sá mig símstöðina sem var þá í þinghúsinu sem kallað var eða sem nú er hótel Hveragerði.
Hvaðan var móður þín ættuð?
Hún var á Kirkjulæk Lækjafljótshlíð, svona út dóttir